Familyologia. Familyologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Izazov.
Za novi astronomski izazov spremni su učesnici ovogodišnje kampa na Letenki. Glavni posao čeka ih večeras. Mi ćemo telefonom proveriti jesu li spremni.
Nauka. Nauka.
Ja sam Slobodan Bubnjević, urednik inicijative Nauka kroz priče i šef komunikacije Instituta za fiziku. Danas ćemo razgovarati o tome kako nam je bilo za dan nauke na jednoj interesantnoj tribini o tome šta nauka može da promeni.
Svetlosno zagađenje. Medicina.
Slobodan Stanković, lekar. Govorit ću vam uticaju svetlosnog zagađenja na ljudsko zdravlje, odnosno uticaju viška noćne svetlosti na čoveka.
Korak ka nauci.
Sa vama ka nauci koračaju i Miša Milanov, Đorđe Radosavljević, Nataša Mančić i Marija Mišić. Dobar dan.
Halo. Halo. Izazov.
Na putu na putu do Letenke sustigli smo doktora Dušana Mrđu, profesora na novosadskom PMF-u i njegove saputnike, učesnike, neke od učesnika zapravo i organizatore ovog skupa koji se već godinama održava na ovom i za ljubitelje prirode lepo mesto. Profesore Mrđa, dobar dan.
Dobar dan, želim vama i slušaocima Radio Beograda.
Vreme se popravlja, nadamo se da vas neće omesti dok budete radili napolju i da neće omesti posmatranja. Što bi rekao jedan astronom koga sam upoznala, vreme se razlepilo. Da li se dovoljno razlepilo?
Pa evo, i naši pogledi su upereni u nebo, vidimo malo oblaka, ali nadamo se da će prognoze ići u dobrom smjeru i da ćemo imati pogodno noćno nebo i večera, sutra večer i u subotu uveče.
Šta ste predvideli za taj praktični deo kampa?
Pa kao i ranijih godina, bit će dosta posmatračke opreme, to je prilika da se demonstriraju neke posmatračke tehnike, da mlađi ljubitelji astronomije nauče neke važne korake kada je u pitanju posmatranje, tu je uvijek dovoljno starih iskusnih kolega da prenesu svoja znanja. Osim toga, planirano je i da imamo određeni broj oni koji se bave astrofotografijom, pa očekujemo zanimljive snimke nebeskih objekata, a ukoliko vremenski uslovi dozvole, bit će prilike i za astronomsko takmičenje, naime, koje je važno iz razloga pronalaženja nekih astronomskih objekata, takozvanih objekata dubokog neba. Tako da je to taj dio koji ima takmičarski karakter.
Radionice i predavanja također čine kamp. Kojim temama ćete se baviti?
Pa teme su raznorodne. Ove godine jedna od važnih tema jeste i jubilej povodom 50 godina slijetanja čovjeka na mjesec, znači od Apollo 11 misije. Zatim interesantno su teme i recimo prvi snimak crne rupe koji je načinjen. a isto tako su neke od zanimljivih tema vezanih za detekciju gravitacionih talasa, čak i za neke poput svemirskog prava i mogućnosti korištenja međunarodne kosmičke stanice i prava na resurse drugih nebeskih tijela, ali isto tako i neke uobičajene teme vezane za astrofotografiju, kvizove, zatim će tu biti radionice za najmlađe gdje oni ispoljavaju svoj kreativni karakter rukovođeni nekim od iskusnih.
Dakle, apsolutno nije tačno da astronomi noću rade, danju spavaju. Vi ćete raditi i noću i danju.
Tačno, tako malo vremena preostaje za odmor, ali sa jednim dobrim rasporedom, sa planom i programom predavanja koji smo već istakli i sa, kažem, dobrom koordinacijom međusobno, mislim da možemo da realizujemo sve aktivnosti planirane dnevne i noćne. Imamo i varijante u slučaju malo nezgodnih vremenskih uslova, tako da će to biti sigurno nadoknađeno onda kroz predavanja i kroz radionice koje se odigravaju ili pod šatorima ili u zatvorenom prostoru.
Uostalom, iskustva u organizovanju ovog skupa vam ne manjka. Već ste godinama na letenki sa astronomima raznih nivoa znanja i interesovanja, tako da sigurna sam ništa ne može da vas iznenadi. Da ne zaboravimo da kažemo da je ovogodišnja letenka zapravo deo međunarodnog projekta koji radite sa kolegama iz Mađarske.
Jeste, znači kao i prošle godine i ove godine imamo veliku, da kažemo, podršku i pomoć u tom logističkom smislu, u smislu realizacije samog kampa, zato što se realizuje u okviru projekta Vobanista, a u stvari projekat je vezan za realizaciju prekogranične saradnje Srbije i Mađarske. Partneri su Prirodno-matematički fakultet i Astronomska društva iz Novog Sada i Fondacija astronomske observatorije iz Baje. Tako da sva iskustva koja smo imali od ranije smo bili u mogućnosti da uz ovu projektnu podršku pretočimo u realnost kada je u pitanju ovogodišnji kamp.
Dovoljno smo vas zadržali na putu do letenke. Profesore Mrđa, najlepše vam hvala i srećan rad.
Hvala i vama na pozivu.
Bio je profesor Dušan Mrđa, jedan od organizatora i učesnika ovogodišnjeg kampa, astronomskog kampa na letenki.
Astronomija. Na tebi je da otkriješ svemir. Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
U jednoj od svojih fabrika, Alfred Nobel radio je na formuli koja bi mu omogućila da nitroglicerin bude stabilniji, a rad s njim sigurniji. Kažu da mu je u nekom trenutku nepažnje bočica čudljivog jedinjenja iskliznula iz ruke i pala na pod. Ali nije eksplodirala. Pod, posut piljevinom, poslužio je kao stabilizator. To je Nobelu dalo ideju da poradi na dinamitu.
Baby, I get a little bit jealous, but how the hell can I help it when I'm thinking on you? I might get a little reckless, but you gotta expect that. What else can a boy do? My mama taught me how to share, but I be selfish and I don't care, 'cause I want you, I need you all for me. Got a lovely lady, I might drive the boys crazy when she's looking so fine. Whoa, I don't know, no one ever would blame me. The only thing that could save me is just knowing your mind. My papa told me once or twice, don't be cool, but don't be too nice, 'cause I want you, I need you all for me. 'Cause I don't want anybody loving my baby. Nobody, nobody, nobody but me. And I don't want anybody thinking just maybe. Nobody, nobody, nobody but me.
Hey, we make beautiful music together. How you make my heart sing? Ruin to this, I want us to never be a part thing. Work of art thing, the way you pull me like a harp string. Every moment's been as worth it, that's the perfect party. I like whatever you like, we have to do right and do like. Two sovereign nations to try to unite. I'm proud of you like a treasure, you're the one I'm cherishing. Every other girl is really feeling in comparison.
I know I can be a bit jealous, but how the hell can I help it? I'm so in love with you. I don't want anybody else.
Novi član drži porodicu na okupu. Emsat TV, satelitska televizija dostupna svuda u Srbiji, od sada i u box paketima. Televizija, internet i fiksna na jednom mestu. Preko 150 TV kanala u ponudi. Otključani svi kanali prva tri meseca i račun prvih pet meseci po jedan dinar. Emsat TV, pozovite nas 0800 121 121.
Ćao, ja sam Aleksa Jević. Ovo je Metamorfoza.
Samo me ljubi i ne pričaj.
U izdanju PGP RTS.
S tobom tražio bih sreću, sa tobom pronašao ono kad smo bili mi.
Eko.
Radio Beograd 1.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Tokom 1877. godine Thomas Alva Edison pokušao je da, radeći sa staniolom i papirnim cilindrom, snimi telegrafske signale. Ali nekako je snimio sopstveni glas, što ga je odvelo na put stvaranja prvog fonografa.
Nauka.
I u Jučerašnji dan nauke bio je na državnom nivou posvećen klimatskim promenama, kvalitetu vode i vazduha i obnovljivim izvorima energije. Oni koji se bave naučnom komunikacijom, poput studenata i profesora biologije, na primer, koji su se okupili u botaničkoj bašti Evremovac, takođe su Nacionalni dan nauke i rođendan pronalazača Nikole Tesle obeležili radionicama, predavanjima. Institut za fiziku u ciklusu tribina Nauka kroz priču sinoć je povodom Dana nauke upriličio skup Može li nauka da promeni Srbiju? Moderator na tribini bio je Slobodan Bubnjević, tako da je naš današnji gost prava osoba da nam prenese mišljenja izrečena o doprinosu nauke savremenom društvu. Slobodane, ova tribina je zapravo jedna od mnogih koje vi organizujete, samo je malo tematski prilagođena jučerašnjem danu.
Pa, dan nauke u Srbiji se zapravo, da podsjetimo slušalce, obeležava na osnovu odluke vlade od 2010. godine i on, za razliku od nekih drugih nacionalnih manifestacija, nema svoju centralnu manifestaciju, nego svi su pozvani, dobrodošli da nešto prirede tom prilikom i mnoge organizacije, koje neke od njih ste svakako pomenuli, tokom 10. jula prave nekakve događaje koji su vezani za Nikolu Teslu, ali vidimo da iz godine u godinu se povećava i broj događaja koji nisu usko vezani za lik i djelo našeg poznatog pronalazača. Institut za fiziku je hteo zapravo, iako naše tribine koje praktično svakog meseca tokom godine organizujemo u Velikoj sali studentskog kulturnog centra, iako su te tribine tematski okrenute onome što po našem viđenju publiku interesuje i što je u stvari i ključ njihove popularnosti i te velike publike koje stalno dolazi, mi smo sad hteli prosto, jer je dan nauke, da baš tog dana napravimo jedan događaj koji, ovo je prvi put moram da kažem, da baš tog dana napravimo događaj koji je istovremeno i tribina, i pokušavajući onda da spojimo upravo onu ideju tribina, da one budu nešto što je tema koja ljude zanima, a da opet bude posvećeno nacionalnoj nauci, jer naše teme su, ne znam, priče iz crne rupe, onda klimatske promjene na neki specifičan način, tako, dakle, neke teme koje su, kako bih rekao, naučno atraktivne i aktualne u ovom trenutku i popularne, ali ovde kao nekako smo razmišljali kako to spojiti, pa smo postavili to pitanje koje ja mislim da mnogi ljudi koji vole nauku i na neki način participiraju u tome ili su indirektno okrenuti ka nauci, sebi postavljaju da li u Srbiji nauka može nešto stvarno da promeni. Pa smo se time bavili sinoć u Velikoj sali ZKC.
Ko je govorio?
Dakle, sad kad smo već uzeli tu temu, onda smo pozvali i ljude koji o tome nešto stvarno znaju i mi blagovremeno dobijeni informacije, ako bi to bio, nego ljudi koji rade u državi, dakle, koji su nadležni za nauku. Kod nas je to državni sekretar zadužen za nauku u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, pošto Srbija nema svoje ministarstvo nauke, ali ima prosto državnog sekretara koji je za to odgovoren. On je bio naš gost, profesor dr. Vladimir Popović. Pored njega, onda, pošto to nije dovoljno samo imati tu taj državni ugao, zvali smo direktorku Naučno-tehnološkog parka, Gordanu Demilović Grković, koja okuplja jedan stvarno impresivan broj novih mladih inovatora, koji tako, to je neka veza sa Teslom, naše kolegu Kostu Ivanovića, doktora Kostu Ivanovića sa Elektrotehničkog fakulteta, koji se bavi robotima, doktorku Mariju Mitrović-Zamkulov, koja vodi jedan tim inovatora i fizičara koji je razvio Teslagram, to je jedna nova ideja, i direktor instituta, doktora Aleksandra Bogojevića, koji je opet pričao o nekim novim pristupima nauci danas, sve sa idejom da vidimo, dakle, i kroz ono što je kao, ajde kažemo, državna politika, ono što je neki konceptualni put nauke kod nas danas i novi momenti u vezi s tim, uz to da vidimo kroz ovih, kao što sam pomenuo, ko su sagovornici, nekoliko konkretnih primjera šta zapravo u ovom trenutku nauka može da učini za društvo, pa smo dobili neke ovako zanimljive uvode.
Možemo li da čujemo ovako iz druge ruke neko od tih mišljenja, koji su to putevi, koji pravci u kojima nauka može da bude neposredno od koristi, jer čini mi se da smo mi društvo koje još nauku doživljava kao nešto odvojeno od stvarnog života, od privrede u svetu. To nije tako.
Da, pa dobro, ima mnogo razloga, ima mnogo problema, o njima se govorilo malo i sinoć, dakle, o tome, o položaju nauke, ali istaknute su i neke stvari na koje treba da obratimo pažnju, a možda ne obraćamo dovoljno. Nauka je svakako deo, onaj deo Srbije koji je deo Europe već čitavu deceniju. Naši naučnici su dobro integrisani unutar zajednice naučnika na kontinentu, pa i sa drugim delovima sveta. S druge strane, naša naučna zajednica je u suštini mala, ali je veća nego u zemljama regiona, ali dakle nedovoljna, dakle da sama po sebi nešto suštinski promijeni, ona je zasnovana na finansiranju koje dolazi iz države. Naše kompanije i preduzeća nemaju kapaciteta da finansiraju svoju nauku koju recimo vidimo u nekim zemljama zapada. Da, to ne postoji u Srbiji u ovom trenutku u pravom smislu, tako da to je recimo jedna stvar koja je manjka. Ali neke prednosti koje su tu uočene, dakle o tome su govorili kolege zapravo da primećuju neke stvari koje nismo očekivali. Recimo, strašno se povećao broj mladih preduzetnika koji baziraju na naučnim istraživanjima svoje neke startup kompanije. Ovo, to je baš sve iznenadilo sinoć kad smo to čuli. S druge strane, Ivanović CTF-a je rekao nekoliko stvari, pošto on je recimo jedan od onih naših istraživača što se smatra najvećim problemom, koji su imali prilike da neposredno nakon studija odu u inostranstvo i da se posle ne vrate. Ali Kosta je rešio da se vrati u Srbiju i on je jedan od tih ređih primjera povratnika, ali on je rekao jednu zanimljivu stvar, da zapravo prosječan student tehničkih nauka u Srbiji je bolje kvaliteta, ajde tako kažem, ako se ljudima može govoriti po kvalitetu uopšte, ali
stručni,
ali da kažemo, bolje pripremljen za tu vrstu studija i nekako talentovaniji, bolji student nego prosječan student na zapadu, i to ne toliko zbog školskog sistema, o kom sad svašta možemo pričamo i dobro i loše, nego zbog toga što recimo u zemljama zapada najbolji đaci često biraju da studiraju društvene nauke, menadžment, ekonomiju, a kod nas je zapravo trend da nam najbolji đaci odlaze u tehničke nauke. I da je to ono što Nemci odavno primećuju kod nas, i to je nešto na čemu oni grade taj nastup i privredni i obrazovni u Srbiji, i da, a to može biti nešto što bi mi mogli sami da percipiramo kao svoju snagu, i to objašnjava zašto su nam tako dobri neki instituti, zašto Petnica tako lepo funkcioniše, otkud toliko interesovanje za ovakve neke stvari kao što su astronomski kampovi i ostalo, zato što, da kažemo, intelektualni krem ove zemlje je više okrenut ka tehničkim i prirodnim naukama, a manje ka društvenim, ne umanjujući naravno značaj i kvalitet društvenih, ali hoću da kažem, kod nas je to malo popularnija stvar nego u nekim drugim zemljama, i to je jedna stvar na kojoj može lepo da se radi. Ali ja sam na kraju za sve sagovornike imao pitanje koje smo ostavili bez odgovora, a možda je za sve dalje razmišljanje, s obzirom da smo sinoć imali neku vrstu malog omaža Nikoli Tesli, tako što smo prikazali celu seriju inserata iz raznih filmova, prikazujući i Teslin lik, ne samo on njegovo delo, razne izazove koje ga takođe prate, ne samo da budemo ponosni na njega. Dakle, ali kad je već tako, da li je naša nauka u tako dobrom okruženju da bi u ovom današnjem trenutku čovjek poput Nikole Tesle birao da ovde radi, a ne u Americi, i da dogod ne bude taj odgovor bio pozitivan, to neće u suštini moći da dovede do značajnih promjena u Srbiji, jer zapravo ljudi poput Nikole Tesle krajem 19. veka su u Americi, koja je inače zemlja potpuno drugačija nego što je danas, je bilo u 19. veku, su doveli do dramatičnih promjena. Samo ću ovo reći, kada se Tesla rodio 10. jula 1856. godine, Amerika je bila pred građanskim ratom, jedna podeljena zemlja sa puno kolonija koje su između sebe bile posvađene zbog pitanja ropstva, dok je Evropa bila u svom najboljem izdanju, dakle onda to bio zalet industrijske revolucije, i mir je vladao već pola veka. I onda se do Teslene smrti sve promenilo. Dakle, u Evropi je vladao rat 1943. drugi po redu, a Amerika je postala velika industrijska, ekonomska, vojna sila, a to se dogodilo tokom života Nikole Tesle, i dobrim delom zahvaljujući ne samo njemu, nego zahvaljujući cijeloj jednoj grupi naučnika i pronalazača koji su imigranti iz Evrope.
Verujem da su vas svi mrzili zbog tog pitanja.
Pa nisam siguran nije to ta atmosfera na tribini.
Naravno da nije, ali ostaje neka gorčina posle toga, jer kao što je Tesla iz jedne nerazvijene sredine otišao u Ameriku i danas odlaze mladi ljudi.
Mnogo
u svet.
Odlazi mnogo ljudi, da, dobrim delom, pa recimo u našoj oblasti u fizici, mislim, pošto ja dolazim sa Instituta za fiziku, zapravo najbolji kadrovi danas u fizici s rodnim naukama su u Americi. I šteta je da ne odu bar deo svoje karijere da provedu tamo, ali ono kako ta stvar može da se postavi, i mislim da je to zdrav način da se postavi, jeste da naučnu dijasporu shvatamo kao resurs, ali ne resurs koji će slati novac porodice, nego kao resurs da zapravo mi ne možemo da apsorbujemo tu količinu istraživača, pošto smo mala država, ali bismo deo tog potencijala naučnog mogli možda da vratimo. I kad bismo samo stoti deo tih naših istraživača, koji su prilično uspešni i u prilično značajnom procentu prisutni u Americi i u Evropi, u odnosu na to kako nam je zemlja mala, odnosno na Kinu ili neku drugu državu, kad bismo deo tog potencijala naučnog vratili u Srbiju, mi bismo stvarno osetili boljitak. I to je neka politika koju neke ustanove sprovode, Institutu za fiziku, mi imamo preko 30 povratnika, dakle istraživača koji su mogli da nastave svoju karijeru u svetu, ali njihove su oblasti takve da su smatrali da su i dalje kompetitivni u svojim disciplinama, ako se vrate i to rade u Beogradu. Tako da, to je recimo jedan zanimljiv put koji bi Srbija mogla da...
I to je tema za neke buduće razgovore, ne samo kod nas u Koraku ka nauci, jer smo mi neka vrsta početnice za te mlade buduće istraživače, a i mladi ljudi koji dolaze, recimo mladi ljudi iz Petnice, jer njih sticajem okolnosti ima najviše u Koraku ka nauci, upravo takvu ideju imaju o svojoj istraživačkoj budućnosti, a tu treba dodati i činjenicu da gde ko spava i živi danas uopšte nije važno,
to nije
jer tako. To što su ti mladi ljudi radili u Americi ili u Velikoj Britaniji i Nemačkoj mogu da nastave da rade i sa Instituta za fiziku.
Da, i oni donose jedno, kako bih rekao, vidno dobro novo iskustvo i prosto menjuju ovu sredinu u kojoj jesu. Ja bih samo na kraju dodao da tribine koje inače radimo, koje su zapravo nastavak jednog procesa, jednog dugog trajanja tog fenomena tribine. Razni organizatori su bili, neki to bio Centar za promociju nauke, pa razne privatne inicijative između osloga, a sada je to Institut za fiziku. One pokazuju to interesovanje publike iz meseca u mesec za teme iz nauke, i činjenica, bez obzira što ova tema vezana za dan nauke, Teslu, za naučnu politiku,
što je prigodna prosto.
Da, ona je realno najmanje posvećena u poređenju sa temom o crnim rupama, zato što to pokazuje jednu stvar. Pokazuje da je interesovanje publike u Beogradu za nauku značajno i ljudi to prate, pa prosto to, zbog toga smo Marija Đurić i ja i osnovali Nauku kroz priče, da bismo svaki dan, kada nema tvoje emisije, naši čitaoci mogli na društvenim mrežama i na internetu da pročitaju po jednu novu priču iz nauke.
Kad je nova tribina? Imate li letnju pauzu?
Pravimo letnju pauzu zbog, pre svega, tehničkih izazova organizacije tokom leta, i onda ćemo od jeseni ponovo se vratiti. Institut nema svoju dvoranu u gradu i mi onda zavisimo dobrim delom i od dobre volje koja je do sada apsolutno pokazana na Studentskog kulturnog centra. Verujemo da će nam oni pustiti da i sledećeg godine nastavimo tamo da se okupljamo.
Držimo palčeve i vidimo se na nekoj novoj tribini, odnosno nastavljamo razgovore raznim povodima.
Dobrodošli.
Slobodan Bubnjević iz Instituta za fiziku govorio je o sinoćnoj tribini Može li nauka da promeni Srbiju i dao nam svima temu za razmišljanje.
A ulazimo u slobodnu zonu.
Kažu da je Nikola Tesla tokom života ispijao ogromne količine kafe. U jednom trenutku rešio je da raskrsti s tom lošom navikom, a onda je, posle nekoliko nedelja lišavanja, shvatio da nije ukus kafe ono što ga privlači, već njen miris. Od tada je u restoranu uz jelo nastavio da naručuje kafu.
Vaša kafa, gospodine.
Ali Tesla je svoju kafu samo mirisao i godinama je zbunjivao konobare.
Da li je sve u redu sa kafom, gospodine?
Da, da, da.
I tako godinama, dok pronalazač nije otkrio da može i bez mirisa kafe.
Slobodna zona. Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Smola jednog azijskog insekta, poznata pod imenom šelak, sve do 1907. godine koristila se kao elektroizolacija i skupo stajala tadašnju industriju. Hemičar Leo Bakeland smislio je alternativu, materijal koji je nazvao bakelit. Tada niko nije mogao ni da zamisli kakvu će revoluciju ovaj materijal izazvati i naročito koliko će ga novih vrsta plastike slediti.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
korak ka nauci. Svetlosno zagađenje. Medicina. Zoologija. Botanika. Astronomija.
Nastavljamo ciklus razgovora o svetlosnom zagađenju. Lekar i naučni komunikator Slobodan Stanković osvetlit će problem iz ugla medicine.
Svetlosno zagađenje. Medicina. Svetlosno zagađenje.
Priču možemo započeti od jednog unutrašnjeg časovnika u našem organizmu koji se naziva cirkadijarni ritam. Istraživači su zapravo otkrili da svako tkivo u našem telu ima sopstveni biološki časovnik i da oni svi se sinhronizuju pod uticajem glavnog časovnika koji se nalazi u našem mozgu. I upravo taj časovnik reguliše u kom će se trenutku određeni hemijski procesi odigravati u našem telu. I samim tim svetlost je najveći činilac koji utiče na modifikaciju tog časovnika, a pored toga utiču i neke naše socijalne navike i navike vezane za ishranu.
Svetlosno zagađenje.
Svetlost ima jako veliki uticaj na svakog čoveka, bilo mladog, bilo starog. U toku dana, kroz naše oči, dolazi velika količina svetlosti koja našem mozgu govori da još uvijek može da bude aktivan dok traje obdanica. Međutim, sa prvim padanjem sunca, odnosno sa početkom spračivanja, dolazi do smanjenog priliva svetlosti na naše retine, odnosno naše oči. I samim tim to šalje poruku našem mozgu da treba polako da se priprema za odmor, odnosno za san. U modernom društvu, još od trenutka kada su izmišljene sjelice, to je počelo polako da se menja, zato što je naš mozak dobio produženi interval informacije u kome on može da bude aktivan. Samim tim to remeti unutrašnje lučenje hormona koji nas uvode u spavanje, od hormona melanina, i to sa sobom vodi određene posljedice koje se i dan danas istražuju.
Svetlosno zagađenje.
Promjena našeg dnevnog, odnosno noćnog ritma počela je s pojavom sijalica. To je prilično kratak period, 200 godina, nema ni toliko. Da li je to dovoljno da se ljudski mozak prilagodi, da se ljudsko telo prilagodi novonastaloj situaciji ili samo zbunjujemo taj sat u mozgu?
Za sada istraživanja pokazuju da se mi evolutivno još uvijek nismo prilagodili na takav vid okruženja i u principu 200 godina donekle jeste malo možda na toj evolutivnoj liniji da bi se napravila neka veća promjena. Za sada sva istraživanja pokazuju da produženo izlaganje u toku noći većim količinama svetlosti ili smjenski rad u drugoj ili u trećoj smjeni ostavlja ozbiljne posljedice na život pojedinca. Te promjene su vidljive već nakon jednog noćnog rada. Koliko vremena nam treba da naš cirkadijalni ritam izbacimo iz njegovog normalnog mehanizma djelovanja, toliko nam je potrebno i da ga vratimo. Tako da je predloženo da osobe koje rade noćne smene svoj odmor jutarnji ne započinju izlaganju velikim količinama svetlosti, već da jednostavno se zaštite što više mogu od svetlosti i da idu pravo u krevet. Ili pak predloženo da osobe koje rade noću pre započinjenja svog smenskog rada se izlože velikim količinama bele svetlosti, jer će na taj način naš mozak primiti tu informaciju da nekako još uvijek traje ta obdanica i da on može još uvijek da bude aktivan.
Svetlosno zagađenje. Medicina.
Na uličnu rasvetu, na osvjetljenje zgrada koje je postalo moderno i ne možemo Bog zna koliko da utičemo, ali da li nam šteti spavanje pored stone lampe ili nekog drugog izvora svetlosti?
Spoljašnje zagađenje prekomjernim svetlom možemo lako da rešimo tako što ćemo svoje prozore prekriti teškim zavesama ili zatvoriti i spustiti roletne, ali unutrašnje zagađenje svetlom je zapravo ono koje ima veći uticaj na čoveka i kada govorimo o svetlosnom zagađenju unutar nekog stambenog prostora ili radnog prostora, onda govorimo o svim izvorima svetlosti, počevši od lustera, stonih lampi, mobilnih telefona, televizora, svih LED sjelica koje označavaju da je neki aparat uključen. Svi oni imaju određeni uticaj upravo na poremećaj tog cirkadijernog ritma i zato treba uvek imati na umu da 2 sata pre odlaska na počinak, na spavanje, u sobi u kojoj boravimo, treba da smanjimo svetlost, da ona što manje uspeva da probudi naš mozak i treba svakako 2 sata pre spavanja ugasiti sve elektronske uređaje. Znači, ne trebamo koristiti telefone, ne trebamo gledati televizore, najbolje se predlaže možda slušanje neke lagane muzike ili čitanje neke knjige pred samo spavanje, jer je otkriveno da oni sa ekrana emituju plavu svetlost u okviru svog tog svetlosnog zračenja sa ekrana i ta plava svetlost ima veliki razbudni potencijal na naš mozak i zato sada istraživači pokušavaju da stvore nove LED ekrane, pa čak i LED sjelice koje su sad sve popularnije, kojima će filtrirati upravo taj deo plave svetlosti koji se kreće negde oko 450 do 500 nanometara i na taj način će ljudi mnogo lakše utonuti u san, čak i ako koriste te uređaje u jako kratkom roku pre spavanja.
Znači, dobro staro čitanje ispod diskretne stone lampe ne razbuđuje.
Samo ono što moramo paziti to je da sjelica koja je zavrnuta u toj lampi da podsjeća što više na dnevnu svetlost. Čak i ako budu LED sjelice, da ne budu one koje zrače belu svetlost, već one koje zrače žutu svetlost i da ta svetlost nikako direktno ne pada u naše oči, već da se odbija možda pre direktnije od knjige i na taj način da nam omogući dovoljno svetlosti za čitanje, ali opet ne previše svetlosti da se razbudimo. Inače, koliko je štetno to plavo svetlo, govori podatak o tome da ukoliko koristimo mobilni telefon pola sata pre spavanja, tokom 5 vezanih dana, naš unutrašnji časovnik će se pomeriti za sat i po vremena, će se produžiti. On normalno traje negde oko 24,5 sata, sa ovakvim korišćenjem telefona, on će se pomeriti znači na negde 25-26 i po sati, što samim tim pomera sve druge funkcije u našem organizmu i dovodi do toga da se zapravo budimo mnogo umorniji nego što bi to bilo da isključimo sve elektronske uređaje pred spavanje.
Da li i one lampice crvene, zelene na monitorima, na televizorima takođe mogu da nam poremete san?
Mahom te lampice pripadaju LED lampicama i onda kao što smo do sada rekli, sve te LED lampice emituju tu neku svetlost koja može da podražuje naš vid, odnosno receptor u našem oku i da nas budi i najbolje nekako ili pozicionirati uređaje ili ih potpuno isključiti u toku spavanja ili kao što se nekada radilo da se nose jednostavno naočare, one trake za spavanje kojim ćemo blokirati direktno bilo kakav priliv svetlosti u naše oči.
Svetlosno zagađenje. Medicina.
O svetlosnom zagađenju oko nas i posebno u našim domovima govorio je lekar Slobodan Stanković.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Sitna nezgoda koja se 1900. godine dogodila u nekoj kafani, crveno vino prosuto po belom stonjaku, ostala bi nezapamćena da nije bilo Žaka Branderberga. Fleka mu je zasmetala i dao se na posao. Napravio je tanak, providni, vodootporni materijal, kojim su se mogli prekriti stonjaci. Tako se rodio celofan.
Pulling me further, further than I've been before. Making me stronger, shaking me right to the core. Oh, I don't know what's in the stars. Never heard it from above. The world isn't ours, but I know what's in my heart. If you ain't mine, I'll be torn apart. I don't know who's gonna kiss you when I'm gone. So I'm gonna love you now, like it's all I
I have. I know it'll kill me when it's over. I don't wanna think about it. I want you to love me now. I don't know who's gonna kiss you when I'm gone, so I'm gonna love you now. Like it's all I have. I know it'll kill me when it's over. I don't wanna think about it. I want you to love me now.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Istražujući način da spreči koroziju upuštenim cevima, Harry Brearley došao je do materijala koji će imati dalekosežan uticaj u svetu pribora za jelo. U istoriju je ušao 13. avgusta 1913. godine, kada je njegova mešavina 0,24% ugljenika i 12,8% hroma s čelikom dala nerđajući čelik.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete, crv Pera i geološkinja u nastajanju, Maša Vulović.
Pojutru se dan poznaje.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu ja.
Pero! Pero, šta je unutra?
Misliš u jabuci?
Ne, nego u zrnu peska.
Mali jesam, ali toliko nisam. Uzmi mikroskop, pa zaviruj do mile volje.
Pesak možemo posmatrati golim okom, ali ne možemo vidjeti njegove prave osobine i njegovu lepotu. Njegovu lepotu možemo vidjeti samo pomoću binokularne lupe. To je geološki mikroskop koji nam pomaže da vidimo sastav peska i sitne minerale i izdrobljene stene koje se nalaze u njemu. Možemo uočiti razliku u boji kao što su tamni i svetli, beli i crni. Bele pesak možemo uočiti na primjer na ostrovu Bora Bora i on potiče od sedimentnih stena. Crni pesak najčešće potiče od vulkanskih stena i mrvljenjem vulkanskih stena i pepela dobijamo taj crni pesak koji se nalazi na određenim plažama.
Kako nastaje pesak?
Da bi nastao pjesak, potrebna nam je voda. Voda prelazi preko stijena i taj tu stijenu mrvi i usitnjava do određenog nivoa. Pjesak može imati veličinu čestice od 0,05 do 0,2 mm. To je jedan dugačak proces koji traje više miliona godina i tek se onda može uočiti promjena u strukturi stijene i promjena u tim veličinama čestica.
Je li pjesak uvek ovako sitan?
Pesak možemo podijeliti u različite grupe, sitnozrnaste i krupnozrnaste. Sitnozrnasti pesak nastajao je dužim procesom delovanja vode na njega, a krupnozrnasti pesak je pesak koji je voda malo uticala na njega, a kojeg će vremenom isitniti još više. Postoji i krupniji pesak koji se naziva šljunak. Šljunak nastaje isto kao i pesak, samo što nije dovoljen vremenski period bio da se te stene toliko usitne. Mogli bismo da kažemo da je šljunak mlađi pesak i da šljunak nastaje pre peska, zato što je šljunku potrebno manji vremenski period da se stvori nego da se stvori pesak.
Ova je i prilično vruć. Baš vam se dobro ugrejala jabuke.
A i meni noge. Kao da sam u pustinji.
Stvarno, gde sve ima peska?
Pesak se ne nalazi samo u vodi, njega ima svuda oko nas. Pustinje su poznate po pesku. Samim tim možemo zaključiti da se nekad ceo naš kontinent nalazio pod vodom. Naslage peska koje imamo na našoj zemlji su dokaz da je nekad planeta bila pod vodom. Sunce pomaže pesku da se zagreje i taj pesak dugo drži toplotu u sebi i zbog te toplote koju pesak drži u sebi i koje emituje duži vremenski period, nama se noge upale od tog peska na plaži.
Znaš šta, dete, pade mi na pamet da malo prošetaš po ostrvu i proveriš kakav je pesak na drugim mestima. Ja ću da pripazim na jabuke.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Penicilin je, kažu, nastao iz čistog nemara doktora Aleksandra Fleminga, koji je, žureći na odmor te 1928. zaboravio da počisti svoj radni prostor. Kad se vratio, zatekao je nepoznate gljivice na nekim kulturama. Odmah je zapazio i da bakterije ne uspevaju u blizini tih kultura. Pozabavio se gljivicama i poklonio svetu penicilin. Bio je ovo Korak ka nauci. Nastavite da istražujete, budite radoznali i uživajte. Prijatno.